34 þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Já, virðulegi forseti, ég held að í þessu andsvari hafi ekki falist bein spurning, ef ég, nei, en ég bara tek undir og ég auðvitað sammála því að þetta þurfum við að fara varlega í þessi mál og mjög vel yfir það. En við langar bara vegna þess að háttvirtur þingmaður nú jafnframt læknir að nefna sko eitt dæmi sko sem ég leyfi mér að kalla fáránleikan í íslensku heilbrigðiskerfi. Þegar öldruð kona inn á hjúkrunaheimili er með stokkbólgi fót og það þarf að kalla til hjúkrunafræðinga og það eru eiginlega allir vissum það að það sé mjög líklegt að sé að ræða blóðtappa. Læknar bregðast við með því að gefa blóðþynnandi lyf en engu að síður eðlilegt þegar helginni liði nokkru dagar liðir að fara í myndatöku til að sanna það hvort blóðtappa hafi verið að ræða. Og viðkomandi eldruðu konu þá flutt með sjúkrabíl hérna í Domus Medica þar sem farið í eitthvað risastór tæki til að sannreyna það að blóðtappa hafi verið að ræða jafnvel þó að það sé búið að gefa blóðþynnandi lyf og þar alegandi meðhöndla einkenni. Nú mér bara sagt það að það sé til dæmis mjög lítið og handtakt tæki sem að svona hjúkrunarfræðingur í Bandaríkjunum sem að fyrirgjöf virðulegur forseti við skilt á ensku heiti það nurse practitioner, ég veit ekki alveg hvað myndi vera íslenskt orði við það en það einhver framhaldsmenntun að slíkur hjúkrunarfræðingur í Bandaríkjunum væri bara með svo flýtt í skottin á bílnum og gæti bara kanna stöðu sjúklingsins ef hún lendi slíku. En hér á Íslandi virðist við ekki einu svona hafa geta fjárfest í slíku tæki inn á sko hjúkrunaheimili þar sem að búa sko 50 eða 100 manns. Í staðin fyrir nú dreifum við kostnaðinum yfir í sjúkrabílana og með tilheyrandi. Þannig að þetta var nú kannski bara svona eitt dæmi, kannski ekki alveg tengt þessu en þó það sem að punkturinn sem ég var að koma með og ástæðan fyrir því að ég er svo hlynnt því að við skoðum þetta frekar er hagræðing í kerfinu. Hvernig veitum við sem besta þjónustu með sem minnstum tilkostnaði og þar held ég að við höfum bara töluvert mikið að tækifærum.
Það veitir andsvar